večer vo spolok. Vítajte na našej púti Ezechielom a stížme sa pri spoločnom speve. Môžeme spievať piesne ako modlitbu svojho srdca.
Thank you.
Takže pokračujeme, kde sme skončili. Po 15. kapitole prichádza 16. Nebudem ju čítať celú, lebo je dlhá, ale budem sa vracať k celému jej obsahu. Takže Ezechiel, 16. kapitola. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, oznám Jeruzalemu jeho ohavnosti. Povedz, takto vraví Hospodin Pán Jeruzalemu. Podľa svojho pôvodu a rodu pochádzaš z Kanánu. Tvoj otec bol Amorejčan a tvoja matka bola Chetitka. Vo chvíli tvojho narodenia, v deň, keď si sa narodila, neodrezali tvoju pupočnú šnúru. Na očistenie ťa neumili vodou, ani ťa neposolili soľou, ani ťa nezavinuli do plienok. Oko sa na tebou nezľutovalo, aby ti vykonalo čo len niečo z toho zosúcitu voči tebe. Ale pohodili ťa na šíre pole, kde si sa narodila. Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa trepotať sa vo svojej vlastnej krvi, povedal som ti, keď si ležala vo svojej krvi, ostaň nažive. Vzrastaj ako poľný kvet. Ty si aj vzrástla, dospela a dozrela si do veku zrelosti. Prsia sa ti vyvinuli a vlasy ti narástli. Bola sa si však holá a náha. Keď som prešiel okolo teba a videl som, že nadišiel tvoj čas, čas lásky, zastrel som ťa okrajom svojho plášťa, zakryl som tvoju nahotu, prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu. Znie výrok Hospodina Pána. A tak si sa stala mojou. Poumýval som ťa vodou, opláchol som z teba krv, pomazal som ťa olejom, zaodel som ťa pestrofarebným rúchom, obul som ťa obuvou z jazvečej kože, zavinul som ťa do jemného ľanu, zabalil ho dvábom. Ozdobil som ťa šperkami, dal som ti na ruku náramky i reťaz na hrdlo. Potom som ti dal krúžok do nosa i náušnice na tvoje uši i nádhernú korunu na tvoju hlavu. Keď si sa vyzdobila zlatom a striebrom a tvojim odevom bol jemný ľan, hodváb a pestrofarebné rúcho, keď si jedávala jemnú múku, med a olej, preveľmi si opeknela. A bola si súca na kráľovskú hodnosť. Šírili sa o tebe chýr medzi národmi pre tvoju krásu, lebo bola dokonalá pre nádheru, ktorou som ťa vystrojil. Znie výrok Hospodinov. Avšak spoľahla si sa na svoju krásu. Smilnila si pre svoj chýr. A zahrňovala si smilstvom každého. Oddávala si sa každému, kto šiel okolo. Potom si vzala zo svojich šiat. Zhotovila si si pestré obetné výšiny. A na nich si smilnila. Také niečo sa ešte nevyskytlo, ani sa nevyskytlo. Od 30. verša. Aké len roztúžené bolo tvoje srdce, znie výrok Hospodina Pána, keď si všetko páchala ako skutky rozpustilej neviestky. Keď si zhotovila výšinu na oltárnom podstavci pri každom rázcestí a výšinu si si zriadovala na každom priestranstve. Nebola si ako obyčajná neviestka. Pohrdla si odmenou za smilstvo. Cudzoložná žena miesto svojho muža berie cudzích. Všetkým neviestkám dávajú odmenu, ale ty si dávala dary svojim milencom. 44. verš. Hľa, každý skladateľ posmešných veršov bude skladať verše o tebe. Aká matka, taká dcéra. Si dcéra svojej matky, ktorá odohnala muža i synov a si sestrou svojich sestier, ktoré odohnali mužov i synov. Veď vaša matka bola chetitka, váš otec bol Amorejčan. Tvoja staršia sestra je Samária so svojimi dcérami, ktorá býva na severe. Tvoja mladšia sestra, ktorá býva na juhu, je Sodoma so svojimi dcérami. Nechodila si ty po ich cestách? Nepáchala si nehanebnosti ako oni? Na svojich cestách si konala bezmala horšie ako oni. Ako žijem, znie výrok Hospodina Pána. Sodoma tvoja sestra a nie jej céry nerobili tak, ako si robila ty a tvoje céry. Pozri, toto bola vina tvojej sestry Sodomy. Pýcha, prepich chleba a bestarostný pokoj i so svojimi dcérami, ale biednemu a chudobnému ruky nepodala. Spišneli a páchali ohavnosť predo mnou. Preto som ich odstránil, keď som ich videl. Pritom sa Samária nedopustila ani polovice tvojich hriechov. A ty si rozmnožila svoje ohavnosti viac ako oni. A ospravedlnila si svoje sestry všetkými svojimi nehanebnosťami, ktoré si páchala. Aj ty znášaj svoju potupu, pretože si nastúpila na miesto svojich sestier svojimi hriechmi, ktorými si sa dopustila viacerých ohavností ako ona. Oni sú spravodlivejšie ako ty. A ty sa teda hanbi a znášaj svoju potupu za to, že si ospravedlnila svoje sestry. A záver, 59. verš. Veď takto vraví Hospodin Pán. Naložím s tebou, ako si ty konala, keď si znevážila prísahu a zrušila zmluvu. Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. Vtedy si spomenieš na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď vezmem tvoje sestry väčšie ako ty, menšie ako ty a dám ti ich za dcery, ale nie na základe zmluvy uzavretej s tebou. Ja ustanovím svoju zmluvu s tebou a spoznáš, že ja som Hospodin. Aby si si spomenula a zahambila sa, aby si už viac neotvárala ústa pre svoju potupu, keď ti odspustím všetko, čo si spáchala. Znie výrok Hospodina Pána. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa o milosť tvojho ducha, tvoju skrytú múdrosť, ako čítať túto expresívnu báseň plnú erotickej perverznosti, tak, aby sme cez ňu uzreli Boha, uzreli teba, uzreli seba, uzreli svet, drámu ľudského srdca, drámu našich vlastných ciest, aby sme porozumeli aj spôsobu, akým ty rôzne hovoríš v rôznych textoch, v rôznych obdobiach. Daj nám milosť, aby sme nepočuli iba literu, ale započuli aj čosi z toho ducha. Aby aj táto večerná chvíľa mohla byť stretnutím s tvojou skutočnosťou v pravde, láske a oslobodení. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, podivný text. Ale vidíte, aj také v Biblii sú. Po krátkom podobenstve o neplodnom viniči sa Ezechiel opováži na niečo neslýchané. Rozpovie nám príbeh, ktorý musí vzbudiť pohoršenie každého pozorného poslucháča. To najhoršie som z neho vynechal. Ale nie preto, že si myslím, že by sa to nemalo čítať v kostole. Myslím si, že keby ten príbeh vysielali v televízii, tak by tam boli 3 hviezdičky alebo 4. Neviem, to sa ešte dáva v televízii, že hviezdičky. Lebo ja už dávno nemáme televízor. Po 10. alebo by to ani nedovolili možno vysielať. Neviem, akí sú teraz prísni. No je to príbeh evidentne nevhodný pre deti. Ezechiel naturalistickým jazykom rozpráva príbeh v prvej osobe. Príbeh tragického manželstva. Veľkodušného, naivného, dobročinného manžela s divokou ženou púšte. Nymfomankou. Predčasom vyvolal veľa pohoršených diskuzí film od režisera Lars von Triersa Nymfomanka. Film, ktorý veľmi drsným spôsobom opisoval život ženy posadnutej bezúznou sexuálnou vášňou. Lenže presne taký je príbeh, ktorý sme čítali. A ten príbeh máme v Biblii. Ako text Božieho zjavenia. A rozpráva nám ho prorok. Ezechiel neváha stupňovať mieru vyrozprávanej perverznosti až do neznesiteľnej krajnosti. Od prvej scény, kde sa žena oddáva každému, kto ide okolo. Ezechiel stupňuje podoby perverznosti. Zhotovila si mužské podoby a smilnila s nimi. K bezúznej sexualite sa pridruží bezúzný sadizmus. Vzala si synov a céry, ktorých si mi porodila a obetovala si ich tým modlám za pokrm. Smilnila si s mužmi rôznych národov, s Egypťanmi, Filištinmi, Asírčanmi, Chaldejcami. A pritom Ezechiel nerozpráva príbeh komerčnej prostitútky. Rozpráva príbeh nymfomanky, ktorá nesmilní za peniaze, za odmenu, ale naopak, sama si svojich milencov vydržiava. Kupuje si ich za peniaze svojho manžela. No, ale čo je najšokujúcejšie, Ezechiel nám tu nerozpráva príbeh Sodomy a Gomory alebo Babylonu. Tá divá žena má byť Izrael. To podobenstvo bezúzdnej skazenosti má byť alegóriou na dejiny Izraela, Božieho vyvoleného ľudu, neslýchané, nepochopiteľné. Ako mohol niečo také Ezechiel rozprávať? Čo jeho slova museli vyvolať u jeho izraelských poslucháčov? Zdá sa mi takmer nepochopiteľné, že to prežil. Že ho hneď pritom neukamenovali. A čo si my máme počať s tým príbehom? Ako mu porozumieť? Už pokúsme sa s Božou pomocou preniknúť k zmyslu toho strašného príbehu. Možno sa nám to aspoň trošku podarí. Nuž, príbeh začína takto. Prvá scéna. Potupné, nechcené narodenie. Je tu dievča, tvor, ktoré sa narodilo. Nikto ho nechcel. Sme v Kanáne. Akémusi Amorejcovi a Chetitke sa narodí dcéra. Povedzme si na rovinu. Sú to divní ľudia. Dievča sa narodí ako zviera, vyvrhnuté do divočiny. Rodičia sa o ňu ani v základných veciach nepostarajú. Zakrvávený plod pohodia na šíre pole. Tu tá nešťastnica živorí v divočine ako zvieracie mláďa. Všetky ľudské znaky jej boli odopreté od narodenia. Kto sa o ňu postaral, kým šiel okolo ten znešený muž? Vlci, ako v príbehu Romulusa a Remusa, alebo opice, ako v príbehu o Tarzanovi? Scéna 2. Tá je ako v rozprávke. Napokon po tých miestach kráča zámožný, dôstojný, dobročinný muž. Obraz Jahveho. Možno je to kráľ. Má milosrdné, dobročinné srdce. Vidí nešťastné dieťa, postará sa o to, aby prežilo. A mohlo vyrásť v zrelú ženu. Ako sa postará? A kde žije? Nevieme. Je tam strich? O tom príbeh nehovorí. Čítam len, že muž znova prechádza odtiaľ a už je to zrelá žena. Keď ju bohatý cudzinec znova stretne, je to zrelá žena. No nie je na tom o nič lepšie. Je nahá a špinavá. Ako si predstaviť ženu, ktorá žije sama, nahá, v divočine? Muž si všimne jej zrelú ženskosť. Nastal tvoj čas. Čas lásky. Scéna 3. Divoká žena sa stáva manželkou svojho dobrodinca. Spolného živočícha sa stáva vznešená kráľovna. Jej milujúci muž ju zahrnie rozprávkovým bohatstvom. Z bedárky sa stáva krásna žena. Povesť o jej kráse sa rozšíri po svete. Scéna 4. Tragický zvrat. Dobrota, ktorou manžel, dobrodinec, zahrnul svoju manželku. V nej nevypôsobí žiadne dobro. Naopak. Uvoľní v nej bezúzdne zlo. Je opojená vlastnou krásou a bohatstvom. Obracia svoju túžbu k telesnej rozkoši. Stáva sa posadnutou sexom, nymfomankou. Jej žiadostivosť nepozná žiadne hranice. Jej muž je zranený a ponížený. Snaží sa ju na tej ceste zastaviť obmedzeniami a zákazmi. Voči spaľujúcej hriešnej vášni svojej ženy je však bezmocný. Príbeh smeruje k temnému koncu. Ako to dopadne? Divokú ženu jej manžel nezabije v návale žiarlivosti, ako to býva v antických drámach, ako Otelo zabíja Desdemónu. Nie. Manžel ustupuje a vydáva svoju ženu na pospas s milencov, ktorých si vydržiava. Zhromaždím všetkých tvojich milencov zo všetkých strán. Odkryjem im tvoju nahotu. Vydám ťa do ich rúk. Vyzlečú ťa z tvojich šiat. Nechajú ťa nahú. Ukameňujú ťa. Rozsekajú svojimi mečmi. Strašné. Už tento strašný príbeh, ako tvrdí Ezechiel, má byť alegóriou na dejiny Izraela. Je možné také tvrdenie vôbec prijať? Ako máme tento príbeh zosúladiť so slávnymi obrazmi písma? Povolanie Abrahama, putovanie patriarchov, vyslobodenie z Egypta, dejiny slávneho Dávidovho kráľovstva. Kde máme vlastne začať? Chce zobraziť ten príbeh Izrael od jeho počiatkov v pravcovi Abrahamovi? Alebo je to príbeh zrodenia národa? Máme teda začať Egyptom? Alebo je to príbeh kráľovstva? Máme začať Samuelom, Saulom a Dávidom? Pri každom takom pokuse narazíme na neprekonateľné problémy. Ezechielov príbeh je totiž príliš radikálny a čierno-bielý. Na Izraeli, tak ako ho nachádzame v podobe divokej ženy, niet nič dobrého. Ani maličký detail. Ani náznak lásky k mužovi, ktorý ho obdaroval. Kde sa podeli všetci mužovia viery? Abraham, Jakob, Jozef, Mojžiš, Samuel, Dávid. Všimnime si istý rozpor v Ezechielovom posolstve. Na jednej strane, ako sme si povedali minule, posúva horizont od kolektívneho vedomia k individuálnemu. Popiera kolektívnu vinu tak, ako ju formuloval Mojžiš. Teda tvrdenie, že Boh vyhľadáva vinu otcov na ich synoch až do 4. pokolenia. Nie, prehlasuje Ezechiel. Prehlasuje to v mene Boha. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca. Ani otec neponesie zodpovednosť za vinu svojho syna. Každý poniesie zodpovednosť sám za seba, individuálne. Nuž, a tu zrazu Ezechiel rozpráva o Izraeli, ako o kolektívnej osobe. Stáročia Izraela zhrnul do času života jednej ženy. Státisíce osôb, rôznych generácií do obrazu jedinej kolektívnej ženy. Všetky individuálne osoby v nej bez ostopy zmizli. Ako tomu rozumieť? Možno Ezechiel ten kolektívny obraz stavia pred Izraelcov práve preto, aby rozbil ich ilúziu. Zdá sa, že ich najväčšou modlou, modlou, ktorá stojí medzi nimi a Bohom, je sebaistota, ktorú vkladajú do tejto svojej kolektívnej osoby. Sme Boží ľud, vyvolený, národ. Sme z osásady iní, ne všetci ostatní. To sa napokon o staročia neskôr opakuje znova v tom istom Jeruzaleme, na nádvorí, keď zástup v chráme Ježišovi hovorí, čo hovorí, že nie sme slobodní. My máme za otca Boha. Nenarodili sme sa predsa z osmilstva, tak ako Samaritáni. Náš otec je Abraham. Proti tejto modle kolektívnej osoby, vyvoleného ľudu, modle čistého pôvodu. Nenarodili sme sa z osmilstva. Otca máme Abrahama. Ezechiel rozpráva svoj príbeh. Oproti istote čistého pôvodu kladie, teda čistého pôvodu, máme otca Abrahama, stavia Ezechiel desivú karikatúru nečistého pôvodu. Pochádzate z Kanánu. Váš otec Amorejec a matka Chetitka. Aká matka, taká dcéra, vracia sa Ezechiel k téme pôvodu v záverečnej časti kapitoly. Si dcéra svojej matky, ktorá odohnala svojho manžela. Zrejme tým chce povedať Ezechiel toto. Čistý pôvod neexistuje. Tu sú iba hriešne rody. Kolektívne vyvolenie neexistuje. Ak by sme sa na dejiny Izraela, vyvoleného Božieho ľudu, mali pozrieť ako na kolektívnu osobu, no takto nejako by vyzerala. Ako by vyzerala kresťanská cirkev tých 2000 rokov, keby sme z nej utvorili kolektívnu osobu? Keby sme sa na ňu takto pozreli, nevyzerala by podobne? Koľko hrôz, koľko krvi, koľko podlosti na seba nesie. V obrazoch zjavenia Jánovho sa naozaj deje čosi podobné. Obraz cirkvi ako mesta je dvojznačný. Osciluje medzi Jeruzalémom, svätým mestom a Babylonom. Obraz cirkvi ako ženy je tam tiež dvojznačný. Čistá nevesta. A na druhej strane obraz neviestky. Ako teda čítať príbeh divokej ženy? Ako čítať príbeh kolektívnej dejinej osoby? Ezechielov text je od začiatku znepokojujúci tým, že pred nás stavia drsný obraz Boha. Zarážajúco nemilosrdného, krutého Boha. Uvádza svoj národ bez milovania do nemilosrdných podmienok. Je Boh taký? Kde sa podiela milosť, o ktorej tu toľko hovoríme? Ako tento obraz zmieriť s Pavlovým učením o milosti ako Božom dare bez zásluh, bez skutkov? Teda tomu, čo už stáročia tvorí základ viery protestantských kresťanov. Pri čítaní takého textu si zrejme potrebujeme uvedomiť niekoľko vecí. To prvé, ako som už povedal, máme pred sebou Izrael ako kolektívnu osobu. Nehovoríme o Božom vzťahu k individuálnemu človeku, ale o Božom komentári k dejinám národa. Kolektívna osoba, kmeňa, náboženského spoločenstva či národa nemá svoje vedomie, ani svedomie. Skutočné etické a bytostné duchovné otázky sa vynárajú až na rovine individuálneho človeka, tam, kde človek vo svojej slobode je zodpovedný za svoje rozhodnutia a činy. Kolektívna osoba má iba spoločný kult, kultúru, zvyky, spoločensko-politické štruktúry, ktoré sú vo svojej povahe neosobné. Možno je dobre čas od času si uvedomiť, že sme na rozhraní a oscilujeme v týchto dvoch realitách. Tak je to. Sme subjektom svojho vlastného života. Nepretržite. Všetko, čo vnímame, čo poznáme, všetko, čo rozhodujeme, sa deje v nás, v našom subjekte. No zároveň náš život je súčasťou spoločenského celku, masy. Diania, ktoré k nám často prichádza, ako neosobná sila, voči ktorej sme väčšinou úplne bezmocní. Sila, ktorú do istej miery aj my formujeme. Ale z veľkej časti na ňu nemáme žiadny vplyv. Tak sme žili v komunizme, tak žijeme aj teraz v demokracii. Druhá poznámka, alebo vec, ktorú si treba uvedomiť, keď čítame o Božích historických súdoch, nemôžeme ich rýchlo zamieňať za existenciálny obraz Božieho súdu, týkajúci sa večnosti, večnej spásy či večného zahynutia. Poctivo vzaté, treba priznať, že stará zmluva v porovnaní napríklad s egyptskou kultúrou nemá žiadne rozvinuté obrazy večnosti, súdu či posmrtného života človeka. K večnému životu sa v starej zmluvi zdajú odkazovať asi 3-4 krátke texty. A ani tam to nie je jednoznačné. Pozornosť starozákonnej zbožnosti je celkom upriamená na túto zem. Boh je pre Izraelcov v prvom rade ten, ktorý tu a teraz, dejinnými činmi, utvára budúcu podobu ľudstva. Vytvára si Boží ľud, aby z neho v procese dejín stvoril akýsi nový ľudský druh, svojho kolektívneho syna. Tak je zrejme treba čítať i one nemilosrdné podmienky, ktorými vo vyhni dejín formuje Hospodin, nepodajný materiál Izraela. Tu narážame na istý paradox. Mnohým veriacim kresťanom sa príbeh evolúcie sveta, života a človeka, tak ako nám ho rozpráva súčasná veda, zdá byť nezmieriteľný s obrazom všemocného dobrého Boha, zjaveného v Biblii. Jedným z hlavných dôvodov je krutosť evolúcie a nepriamočiarosť tých vývojových procesov. Veď život podľa evolúcie rastie tým, že musí čeliť krutým životným podmienkam. A procesy evolúcie prechádzajú zdlhavým procesom pokus, omyl, veľa zbytočných slepých uličiek. Mohol by všemohúci a dobrý Boh používať takú podozrivú metódu tvorenia? Keď sa však poctivo začítame do textov starého zákona, narazíme na zarážajúco podobný obraz Boha, pôsobiaceho v ľudských dejinách. Boh je tu zobrazený ako tvorca formujúci človeka v procese histórie. Vovádza Izrael a iné národy znova a znova do krutých, nemilosrdných podmienok, aby ich podnietil k novej, vyššej kvalite sebauvedomenia, plnšej podobe ľudskosti. A vidíme ho dokonca ako tvorcu, ktorý postupuje spôsobom, ktorý vyzerá ako pokus omyl. Nie je pritom veľmi úspešný. Najprv stvorí raj. No človek, ktorý ho v ňom stvoril na svoj obraz, zlyhá. Nastáva pád. Podobne zasahuje znova a znova a znova. V príbehu o potope autor neváha Bohu prisúdiť ľútosť nad svojim nepodareným dielom. A Boh ľutoval, že stvoril človeka. Tu sa v príbehu Biblie opakuje znova a znova, až po Božiu cestu k stvoreniu nového neba a novej zeme, cez Božie vtelenie v Kristovi. A podobne aj v príbehu o dobročinnom mužovi a divej žene je Boží pokus o premenu Izraela, vyrozprávaný ako neúspešné podujatie. Boh musí hľadať novú cestu. Stará zmluva zlyhala. Musí prísť s novou zmluvou. Teoretici evolúcie niektorí hovoria o tzv. Kvantovom skoku. Skoku do novej kvality. Z jedného druhu do nového druhu. Keď sa nejaký druh podľa nich ocitne v neriešiteľných život ohrozujúcich podmienkach, sú pred ním iba dve možnosti. Zánik alebo skok do novej kvality, čo vyzerá ako zázrak. Keď čítam Ezechielov text, zdá sa mi, že v zásade na rovine histórie Ezechiel hovorí o niečom veľmi podobnom. Izrael si osvojil životné, kultúrne, náboženské návyky, ktoré majú stagnujúci, ba až seba deštruktívny charakter. Boh dopúšťa na nich dôsledky ich činov. Formuje sa tragická, nemilosrdná situácia, o ktorej v Ezechielovi čítame znova a znova. Prichádza katastrofa. Izrael v nemilosrdných podmienkach zaniká. No predsa, zostáva z neho malý zvyšok. A tým Ezechiel prisľubuje novú kvalitu. Miesto kamenného srdca, srdce z mesa. Alebo slovami Jeremiáša, ktorý prorokoval v tom približne v tej istej dobe a na tom istom mieste. Srdce, v ktorom bude zapísaný Boží zákon u každého jednotlivého človeka. Takže už nebudú hovoriť jeden druhému, píše Jeremiáš. Poznaj Hospodina, lebo ma budú poznať všetci, od najväčšieho po najmenšieho. Všimnime si na záver to, čo je možno v príbehu najpodstatnejšie. Príbeh dobročinného muža a divokej ženy v sebe skrýva istý nevyjadrený problém. Aspoň tak sa mi to javí. Povedzme si na rovinu. Ako mohol ten muž dúfať, že bohatstvo, ktorým tú ženu zvonku zahrnie, zmení jej divoké srdce? Zranené hladom, znechceného počatia a životom v divočine. Nebol celý ten jeho pokus naivný, vopred odsúdený na neúspech? Ak by sme si to predstavili ako reálny príbeh, všetci by sme mali hlboké pochybnosti, že toto môže dobre dopadnúť. Veď všetky zmeny, ktoré v živote ženy spôsobil podľa toho textu, sú vonkajšie. Zachráni jej biologickú existenciu. Potom ju povýši do spoločenského statusu sňatkov. Bohatstvo, hojnosť, prepich. V príbehu okrem jedného jediného výroku, kde povie, zavezujem sa ti vernou láskou, sa nedozvieme o ničom vnútornom. Žiadna vnútorná vzájomnosť, porozumenie, nič, čo by mohlo preniknúť k divokému srdcu ženy. Ako by žili vedľa seba izolovaní, každý vo svojom vlastnom živote. Bez akéhokoľvek vzájomného prieniku vnútra. Ako by medzi nimi bola od začiatku priepasť, ktorú nemožno preklenúť. Muž sa skláňa zo svojej veľkosti, vznešenosti, moci, bohatstva, slávy k poníženej, bezmocnej, ubohej žene. Ich svety však napriek tomu zostávajú oddelené. Možno práve toto sklonenie vytvára zároveň aj to oddelenie. Nie je to vzťah ja a ty, vzťah slobodný. Tá žena nemôže byť voči absolútnemu, mocnému pánovi, manželovi slobodná. Lenže bez tej slobody nemôže v jej srdci vzniknúť skutočná láska. Zobrazuje ten príbeh akúsi bezmocnosť všemocného Boha vo chvíli, keď začne dvoriť ľudskému srdcu. bezmocnosť získať si slobodnú, nezištnú lásku človeka? Boh je vo svojej všemocnosti nekonečne bohatý. Človek vo svojej stvorenosti nekonečne chudobný. Ako by mohla chudobná žena naozaj milovať všemocného, bohatého muža? Ako by si mohla byť istá, že ho chce pre neho samého? Nie preto všetko, čím ju zahrňa. Práve tá jeho moc a bohatstvo, ktorým ju zahrňa, ju paradoxne od neho oddeluje. Naznačuje tento príbeh to, čo napokon dopovedia evanjelia. Boh Kristovi schudobne, aby sme my v ňom mohli zbohatnúť. Zdá sa svojej moci v Kristovi, svojej slávy, stane sa posledný z ľudí, ako chudobný, bezmocný, ponížený, zavrhnutý človek. Aby sa mohol s biedným človekom spojiť v skutočnej láske tvárou v tvár a premeniť jeho srdce. Jedno je zrejme, žena je zahrnutá vonkajším bohatstvom a slávou. Jej srdce však zostáva desivo prázdne. V tom srdci, ako nám hovorí Kohelet, je túžba po večnosti, po absolútne, po dokonalej plnosti, po vytržení úžasu. Ten hlad žena obracia má zmyselné veci života, symbolizované erotickou rozkošou. Tá absolútna túžba mení pominuteľné osoby a veci sveta na neodolateľné absolútne božstva. Tak vzniká modloslužba. Modloslužba nie je len čiste náboženská vec. Modlou sa môže stať každá osoba či vec, na ktorú obrátime svoju absolútnu túžbu. Stane sa nám Bohom. No ako falošný Boh sa nám rýchlo premení na démona. Posadne nás neovládateľnou vášňou a pripútanosťou. A namiesto do raja vovedie nás do pekelných plameňov. Naša vlastná vášeň nás nakoniec zotročí, poníži, rozbíja, zničí. Ako milenci v príbehu o divokej žene. Modla je voči skutočnému Bohu však vo výhode, keď sa začne uchádzať o ľudské srdce. Je totiž konkrétna. Predkladá sa našim zmyslom. Ľahko naväzuje kontakt s našimi emóciami a podnecuje konkrétnu, túžobnú predstavivosť. Oproti nej je Boh, ten neviditeľný absolútny duch, ktorý všetko zakladá. Duch pravdy, milovania, iba púha, nehmatateľná abstrakcia. Túžba po absolútne v nás je však práve tou základnou silou, tým hlasom, ktorým sa hlási to, že nám chýba Boh. Ona nás obracia k Bohu. A iba ak ju obrátime k Bohu, stane sa nám krídlami. Krídlami slobody. Iba túžba, keď ju obrátime k Bohu, nás vyslobodzuje. Ak ju obrátime k stvoreným osobám a veciam sveta, zotročí nás. Je potrebná nová zmluva, tvrdí Ezechiel. Aká to bude zmluva? Zrejme to ešte netuší. No bude to zmluva smrti a vzkriesenia. Boh v Kristovi zomrie a vstane z mŕtvych. Aby sme sa s ním mohli práve tam zjednotiť, v našej vnútornej smrti a vzkriesení, byť s ním jedno. Kto hľada svoju dušu, povie Ježiš svojim učeníkom, ktorí nechápu. Kto hľada svoju dušu, stratí ju. Kto ju stratí pre mňa, nájde ju. S Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, povie neskôr apoštol Pavel. Naša túžba najprv musí odumrieť, odtrhnúť sa od lipnutia na ľuďoch, na bohatstve, rozkoši, postavení či sláve. potrebuje zaniknúť, zmiznúť v naprostej chudobe ducha, aby sa zrodila. Aby sa zrodila a celá sa obrátila v tom zrodení k Bohu. Človek musí skončiť sám v sebe, aby začal v Bohu. A rozvíjal sa ako večný syn, rodiaci sa z večného otca, ako o tom zvykol písavať majster Eckhart. Svätý Pavel hovorí, sme od večnosti vyvolení v synovi, preto my nemáme nikdy spočinuť, dokiaľ sa nestaneme tým, čím sme v ňom boli od večnosti. Lebo otec práve toto hľadá, aby sme boli zrodení v synovi a stali sa tým, čím je syn. Lebo človek musí výjsť zo všetkých obrazov i sám zo seba. Musí sa od toho úplne vzdialiť, pokiaľ skutočne chce a má prijať syna a stať sa synom v otcovom lone a srdci. Povstaňme k modlitbe. Kriste, na to tajomné miesto, kde sa rozhoduje vo väčšine našich činov a myšlienok. Na to neisté miesto, na to prepadlisko v strede nášho srdca, kde horia sopečné ohne našich emócií, kde sídli naša neukojiteľná túžba, tam nás veď, vo svojom svetle. Tam nás veď, tajomnej moci svojej smrti a vzkriesenia. A pomôž nám obrátiť naše očakávanie a náš hlad od všetkého, čo iba vzniká a zaniká. K Tebe, Bože, ktorý si bytím všetkého bytia, ktorý jediný trváš a v Tebe trvá všetko. Daj nám tú milosť, aby sme v Tebe, Kriste, nachádzali tú lásku, v ktorej nás tá túžba na krídlach vyniesie nad nás samých. A dá nám milosť spočinúť v Tebe, Synu Boží, tak, aby sme sa aj my rodili z Otca, ako večné céry a večný synovia. Prosíme ťa tak v Tvojom mene. Amen. Takže na budúce pokračujeme Ezechielom a môžeme spievať ešte niekoľko záverečných piesní.